Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Novi krug mirovnih pregovora sa Moskvom zakazan je za 23. jul u Turskoj, iako ruske snage i dalje izvode smrtonosne vazdušne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove. Iran neće da odustane od svog nuklearnog programa, uključujući obogaćivanje uranijuma uprkos šteti nanesenoj američkim napadima, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Papa Lav XIV. Poručio je palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu da se protivi prisilnom preseljenju Palestinaca, te je osudio, kako je rekao, neselektivnu upotrebu sile u pojasu Gaze. Britanske vlasti su sankcionisale dvije kompanije od ukupno 135 plovila za koje se sumnja da pripadaju takozvanoj floti iz sjenke koju Rusija koristi za izvoz svoje nafte. Ti tankeri su dio flote odgovorne za ilegalni transport robe vrijedne 24 milijarde dolara od početka 2024. godine. Svjetska zdravstvena organizacija optužila je izraelske snage za napad na zgradu u kojoj su bili smješteni njeni zaposleni i njihove porodice u gradu Dier Balah, kao i za zlostavljanje osoba koje su se nalazile u tim prostorijama. Izraelska vojska još nije komentarisala ove tvrdnje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Slavišu Đerića na 3 godine, a Nenada Ujića na 4 godine zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Rogatice. U istom predmetu 5 optuženih je oslobođeno krivice. Vlasnik i direktor i glavni odgovorni urednik Beogradske novinske agencije Fonet Zoran Sekulić preminuo je u 67. godini. Fonet je prva privatna novinska agencija sa nezavisnom uređivačkom politikom koja je počela sa radom 1994. godine. A u današnjoj emisiji možete čuti: da li se građani Crne Gore osjećaju sigurno nakon 2 ubistva u Podgorici i prebijanja gradonačelnika Budve?
Ugrožena je bezbjednost građana. A je li, možemo svi da budemo slučajni prolaznik tog okršaja?
Normalni građani nemaju čega da se boje. Bašno je. To 100%. Evo, ja sam jedan od njih. Vidiš ti kako su oni precizni.
Zakon mafije, zna se kako. Dejstvuje, ubijaj da nema tragova.
Izbjeglica iz Palestine Samir El Baravi želi da izbjeglički kamp zamijeni trajnim domom u Bosni i Hercegovini.
Imamo obezbeđeno spavanje, struja, imamo grijanje, imamo topla voda. Crveni križ donosi nam maltene 50% rana, pa mi kupimo malo, znaš. I ne možeš cijeli život u kampu, moraš imati svoj ključ.
Slijede novi pregovori između Ukrajine i Rusije, a ruski zahtjevi za prekid rata su nepromijenjeni.
Kremlj insistira da mirovni sporazum mora da podrazumeva da se Ukrajina povuče iz 4 regije koje je Rusija anektirala u septembru 22. ali ih nije u potpunosti zauzela. Ukrajina također mora da odustane od težnje za članstvom u NATO savezu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U samo 3 dana, 2 likvidacije u centru Podgorice, 2 slučajno ranjenih, pretučen gradonačelnik Budve, ubice u bjekstvu, 1 batinaš u pritvoru, ostali od kojih je 1 državni funkcioner na slobodi. Niko nije suspendovan, podnio ostavku niti preuzeo odgovornost. Predsjednik države traži sjednicu Savjeta za bezbjednost i odbranu, premijeru ne odgovaraju termini. Koliko se građani Crne Gore osjećaju sigurno? Poslušajte u anketi koju je pripremio Nikola Borozan.
Za 3 dana 2 ubistva u Podgorici. Metak je okrznuo i slučajnu prolaznicu. Policija navodi da su to obračuni kriminalnih klanova. Pitali smo građane da li se osjećaju bezbjedno.
Prosto više ništa nije sigurno. Vjerujte, kad idem prema vozilu, ako vidim da je neki brend, iskreno da budem, pređem drugu stranu, ne znam da nije neko bombu zakačio ili nešto, pa da ne odem i ja sa tim autom u vazduh.
Ugrožena je bezbjednost građana, zaista, nažalost.
Tako, mislim položaj.
A je li, možemo svi da budemo slučajni prolaznik tog okršaja?
Normalni građani nemaju čega da se boje, bašno je, to 100%, evo ja sam jedan od njih. Vidiš ti kako su oni precizni, vidiš i o čemu brinemo, vidiš kako su precizni.
Zakon mafije, zna se kako dejstvuje, ubijaj da nema tragova.
Policija kaže da je u Crnoj Gori 11 kriminalnih grupa, da se bezbjednosna situacija usložnjava i da je uznemirenost građana razumljiva.
Ja se ovako nijesam ni za vrijeme bombardovanja nebezbjedno osjećala. Razumijete, to je neka viša sila, a ovo je zaista hrabrost izaći na ulicu u prodavnicu da bacite smeće i tako redu.
Ko bi se osjećao bezbjedno posle svih ovih događaja i ovih ubistava?
Nikakav strah ne osjećam, tako da nema potrebe. Samo pošteno raditi i ničega se ne bojati.
Evo, osjećam se bezbjedno, mislim da je Crna Gora bezbjedna, ali pored svega toga ja mislim da trebamo da smanjimo tu stopu kriminala.
Između dvije likvidacije u glavnom gradu, u Budvi se desio incident. Pretučen je predsjednik opštine. Jedan od napadača je u pritvoru, a ostali su na slobodi.
Pa šta mi obični smrtnici da očekujemo ako se tako obruše na jednog gradonačelnika? To je sramota. Šta mislite, kad se to ranije desilo? Nikad.
U državnim organima niko nije suspendovan, podnio ostavku, niti preuzeo odgovornost.
Možda da povećamo broj policije na ulicama.
Evo, pogledajte, da li ima jednog policajca? Da li ima neke patrole? Da li se iko bavi čim?
Država mora da promijeni sudije, policiju, bezbjednosne sektore, da iščisti to.
Ovi koji vode vlast, oni se ponašaju svi. Prvi, drugi, treći, na isti način, lažu narod i narod više nikom ne vjeruje.
Institucije sistema ne rade svoj posao i ne vjerujem im. Što je najtužnije, ne vjerujem im. Kako će me ubijediti, mislim da za moga mandata neće uspjeti.
Predsjednik države sazvao je hitnu sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, ali je njeno održavanje pod znakom pitanja zbog odsustva premijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Skoro dvije godine nakon što je pronašla utočište u Mostaru, ostavljajući iza sebe patnju rata u Gazi, palestinska porodica se nada da će izbjeglički kamp zamijeniti stalnim domom. Kako bi joj pomogli da kupi kuću kod Mostara, građani Bosne i Hercegovine učestvuju u humanitarnoj akciji koju je pokrenula organizacija Pomozi.ba. Marija Augustinović.
Napuštajući ratom pogođenu Gazu, palestinska porodica El Baravi stigla je prije gotovo dvije godine u mostarski kamp Salakovac, očekujući da će on biti tek kratka i usputna stanica na njihovom izbjegličkom putu. U Bosnu i Hercegovinu je došla krajem novembra 2023. godine bježeći pred stradanjima i s nadom u skoro okončanje rata, koja je raspršena nakon niza bezuspješnih pokušaja primirja. 62-godišnji Samir El Baravi ističe da je vrijeme da izbjeglički kamp zamijeni trajnim domom u Bosni i Hercegovini.
Kad smo mi tek došli ovdje, mi smo imali nadu da se vraćamo tamo. Iskreno ti reći, naša obijest dolazi od tamo, imamo bezbrižno spavanje, struja, imamo grijanje, imamo toplo voda. Crven križ donese nam maltene 50% rana, pa mi kupimo malo, znaš. I ne možeš cijeli život u kampu. Moraš imati svoj ključ.
U grupi BH državljana i njihovih srodnika, 30-ak Palestinaca pronašlo je utočište u BiH otkako je Izrael započeo rat u pojasu Gaze kao odgovor na napad Hamasa, koga Evropska unija i Sjedinjene države smatraju terorističkom grupom. Rješenje za konačno napuštanje izbjegličkog kampa u Mostaru porodica El Baravi vidi u kupovini kuće koja bi ih koštala 130.000 maraka. U toj namjeri imaju podršku organizacije Pomoziba, koja je sredinom jula pokrenula akciju pomoći, a samo u prva četiri dana građani BiH donirali su više od 60.000 maraka. Predstavnica te organizacije Saliha Rokša.
Oni su zaista skromna porodica. Čim su došli u kamp Salakovac, s obzirom da Pomoziba zaista pomaže migrante evo godinama unazad, tražili su odnos da im kupimo mašinu kako bi radili, jer zaista nisu navikli na milostinju. I bitno je još jednom naglasiti da će u toj kući živjeti pet porodica. Dakle, Samir ima tri sina i dvije kćerke, dva sina i dvije kćerke su oženjeni i udati, i oni će živjeti u toj kući zajedno sa Samirom, njegovom suprugom i sinom koji je student.
Izbjegli Palestinci su po dolasku u Bosnu i Hercegovinu zatražili azil i većina ih je dobila takozvanu supsidijarnu zaštitu koja omogućava boravak u zemlji do godinu. Najveći obim prava, kao što su neograničeni boravak i mogućnosti dobijanja pasoša Bosne i Hercegovine, omogućava izbjeglički status, ali do danas nije dodijeljen ni jednom Palestincu iz Gaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vojska Srbije tvrdi da nema informacije, a policija ne odgovara na pitanja o svojim pripadnicima kojima se na Kosovu sudi u odsustvu zbog ratnih zločina. Više od 50 optuženih tereti se za ubistvo 370 albanskih civila u Meji i drugim selima oko Đakovice aprila 1999. godine i za njima je izdata međunarodna potjernica. Četvrt vijeka od masakra većina optuženih je u penziji i protiv njih se u Srbiji ne vodi nikakva istraga. Neki su aktivni u javnom životu, pišu i promovišu knjige, bave se politikom i gostuju u medijima. Slušamo prilog Ive Martinović.
Glavno osumnjičeni na kosovskoj optužnici Momir Stojanović, koji je u vreme zločina bio načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa, kao penzionisani general, živi u Nišu na jugu Srbije. Do 2016. bio je funkcioner vladajućih naprednjaka, a danas je, kaže, autentični opozicionar i oštar kritičar predsjednika Aleksandra Vučića.
Da, idem na suđenje u Prištini, pa ne pada mi napad.
Ali biste se pojavili pred sudom u Beogradu, ako bi je spazio?
Kako ne, uvek.
Kaže Stojanović i tvrdi da je za masakr u selima oko Đakovice čuo tek godinama kasnije u Hagu, gde je bio svedok odbrane na suđenjima čelnicima srpske vojske i policije.
Odgovorno tvrdim da vojska Srbije nije počinila na tom mestu, u tom datumu, u tom rejonu nikakav zločin. Jer da je počinila, ja bi kao načelnik bezbednosti znao. Ja ne mogu da tvrdim da li su pripadnici MUP-a, za njih je zadužena državna bezbednost, ne vojna. Znači, da li su oni nešto uradili, to je pitanje za njih.
Iako su visoki oficiri srpske vojske u svedočenjima u Hagu tvrdili da je cilj operacije kod Đakovice bio usmeren protiv boraca oslobodilačke vojske Kosova, sud je utvrdio da niko od ubijenih nije bio naoružan, niti je aktivno učestvovao u borbama. Za ove zločine pred tribunalom je osuđen skoro ceo srpski vojni i policijski vrh. Pred sudovima u Srbiji, međutim, do danas nije osuđena ni jedna osoba, kako za zločine, tako i za skrivanje tela žrtava koje su kasnije pronađene u masovnim grobnicama kod Beograda. Za Stojanovićem još 17 osoba, Interpol je 2015. raspisao crvenu poternicu.
Ja sam se odmah javio našem specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu. Istraga je trajala sve do 2019. godine, 3 godine je trajala. I onda su oni doneli rješenje kome se prijava odbacuje.
Iz tužiloštva u Srbiji nisu odgovorili na pitanje zbog čega je istraga obustavljena, niti do kakvih su saznanja došli o masakru i kasnijem premeštanju tela ubijenih. Na kosovskoj optužnici je i Dragan Živanović, koji je u vreme zločina komandovao 125. motorizovanom brigadu. Penzionisan je 2006. a danas gostuje na televizijama gde govori o događajima na Kosovu i, kako navodi, herojskom putu nekadašnje brigade. Fond za humanitarno pravo je protiv njega podneo 2 krivične prijave. Tužiloštvo je pred deceniju pokrenulo istragu, ali je ona obustavljena. Nisu odgovorili na naša pitanja o razlozima. Na čelu 63. vojne padobranske brigade, koja je učestvovala u zločinu, bio je Ilija Todorov. Za razliku od dela veterana ove brigade, koji posljednjih meseci učestvuju u antivladinim protestima u Srbiji, Todorov je blizak državnom i vojnom vrhu. Baš kao i Miloš Đošan, nekadašnji komandant vojne 52. artiljerijsko-raketne brigade, koji piše i promoviše knjige o ratu na Kosovu i čest je gost srpskih televizija. Na optužnici su i pripadnici posebnih jedinica policije i jedinice za specijalne operacije, na čijem je čelu bio Franko Simatović. I on je u Srbiji, nakon što ga je Haški tribunal 2023. pustio na prevremenu slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Oslužio je 8,5 od 15 godina zatvora, na koji je osuđen zbog zločina tokom ratova 90-ih u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Za zločine na Kosovu nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ima Martinović.
slobodnaevropa.org. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je novi krug mirovnih pregovora sa Moskvom zakazan za 23. jul u Turskoj. Istovremeno Zapad pojačava pritisak na Kremlj da pristane na prekid vatre, a ruske snage i dalje izvode vazdušne napade na ukrajinske gradove, prenosi Zoran Glavonjić.
Danas sam sa Rustemom Umerovim razgovarao o pripremama za razmenu zarobljenika i još jednom sastanku sa ruskom stranom u Turskoj. Rekao je Zelenski 21. jula o sastanku sa šefom Ukrajinskog veća za nacionalnu bezbednost i odbranu. Vlada Turske saopštila je da će se pregovori održati u Istanbulu. Ruska agencija TAS javila je da bi datum mogao da bude 24. ili 25. jul. Zelenski je prethodno izjavio da je Moskvi poslao predlog za pregovore nakon što prošlomesečni nisu doneli napredak ka okončanju rata. Ako se strane sastanu u Turskoj, to bi bio prvi susret uživo u posljednjih 7 nedelja. Kremlj nije potvrdio datum ni lokaciju, navodeći samo da čeka više detalja i podvlačeći da strane imaju dijametralno suprotne stavove o načinu okončanja dugotrajnog sukoba. Postoji naš nacrt memoranduma, postoji nacrt koji je predala ukrajinska strana. Treba da dođe do razmene stavova i razgovora o tome, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Kremlj insistira da mirovni sporazum mora da podrazumeva da se Ukrajina povuče iz 4 regije koje Rusija anektirala u septembru 22. ali ih nije u potpunosti zauzela. Ukrajina također mora da odustane od težnje za članstvom u NATO savezu. Zahteva Moskva, ali je Ukrajina to odbacila. Dnevni red Kijeva podrazumeva povratak ratnih zarobljenika i dece koje je Rusija otela, kao i pripremu sastanka lidera, izjavio je Zelenski na sastanku sa ukrajinskim diplomatama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prošle sedmice dao je Moskvi rok od 50 dana da pristane na dogovor. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin odbio je pozive Zelenskog da se sastanu lično. Prethodni pregovori održani su u Istanbulu 16. maja i 2. juna. Rezultat je razmjena zarobljenika i posmrtnih ostataka poginulih vojnika. U međuvremenu je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da je Rusija ispalila više od 400 bespilotnih letelica i hipersonične rakete Kinžal na lokaciji oko Kijeva i drugih gradova. Moskva tvrdi da ne gađa civilnu infrastrukturu, dok Kijev, Ujedinjene nacije i Evropska unija optužuju Rusiju da namerno cilja civile.
Američki predlog da se koridor Zangezur, ključna veza između matičnog dijela Azerbejdžana i njegove enklave Nahčivan preko južne Jermenije stavi pod američko upravljanje, produbio je podjele u Južnom Kavkazu i izazvao zabrinutost u Iranu. U pitanju nije samo regionalna povezanost, već i geopolitički poredak duž sjeverne granice Irana. Slušamo ponovo Zorana Glavonjića.
Za Iran koridor dug 43 km kroz jermensku provinciju Sjunik predstavlja suštinski deo strateških kalkulacija Teherana. Hamid Reza Azizi, saradnik Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove, smatra da bi Zengezur uskratio Iranu kopneni pristup Južnom Kavkazu preko Jermenije u slučaju da bude pod kontrolom Azerbejdžana ili drugih međunarodnih aktera. To bi bio posljednji ekser u kovčeg onome što neki nazivaju geopolitičkim gušenjem Irana. Ako Baku preuzme kontrolu ili se uvede strano upravljanje, Iran bi izgubio uticaj nad trgovinom prema severu, naveo je Azizi za Radio Slobodna Evropa. Ocenio je da bi tako Iran bio zavisan od Azerbejdžana za trgovinu sa Južnim Kavkazom, Rusijom i Evropom. Dodao je da bi zaobilaženje iranske rute kroz Jermeniju moglo da smanji njegovu ulogu u kineskoj inicijativi Pojas i put. Briga Teherana je da bi koridor mogao da proširi turski uticaj i direktno dovede američko prisustvo. Najveća zabrinutost u Iranu je da bi takav koridor jednom zauvek okončao sve izglede za iransko uključivanje u istočno-zapadni transport, rekao je Azizi. Ova promjena dolazi u trenutku kada ruski uticaj na Južnom Kavkazu slabi zbog rata u Ukrajini i promjene odnosa snaga nakon oružanog sukoba u regiji Nagorno-Karabah. Iran je vjerovao da mu Rusija pruža stratešku zaštitu, ali sada vidi da je ta tampon zona ugrožena. Teheran istovremeno nastoji da se angažuje sa svim ključnim akterima, dok istovremeno traži bližu saradnju sa Jermenijom. Analitičar Azizi smatra da su izjave Teherana i iranske vojne vežbe u tom području od 21. signal da Iran nije spreman da prihvati neograničeno strano prisustvo na svojim granicama. Američki predlog dočekan je sa oprezom i u Jerevanu i u Bakuu. Azerbejdžan vidi koridor kao ključnu transportnu vezu sa Nahčivanom i deo posleratne integracije. Jermenija strahuje da bi koridor mogao da ugrozi njen suverenitet i insistira da ruta ostane pod jermenskom kontrolom, bojeći se da bi status pravog koridora mogao da znači gubitak nadležnosti. Za Baku koridor znači nesmetan pristup Nahčivanu i strani nadzor je neprihvatljiv. Za Vašington projekat predstavlja pokušaj da se iskoristi vakuum moći u regiji u trenutku kada ruski uticaj opada zbog pogoršenih odnosa Moskve sa Bakuom i Jerevanom. Ali rusko upravljanje jermenskom železničkom mrežom i zapadne sankcije dodatno otežavaju izvodljivost plana. Teheran se ipak nada ruskom otporu prema prisustvu Zapada, ali promjene u odnosima snaga ostavile su Iran sa sve manjim uticajem. Tako je na kraju Zangezurski koridor postao manje ruta tranzita, a više žarišna tačka u kojoj se sukobljavaju različite vizije suvereniteta, uticaja i regionalnog poretka.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Šta je zajedničko Dejanu, Božu, Radetu i Negici? Svi oni svoj radni dan provode napolju, dok je u Srbiji na snazi crveni meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. Sa njima je u Beogradu bila Nevena Bogdanović.
Na 40 stepeni Celzijusa u podne, glavni grad Srbije gotovo je pust. Ali Dejan mora da radi. Proteklih 12 godina čisti ulice Beograda.
Nama je radno vreme isto, znači od 6 do pola 2. Bez obzira da li je plus 40 ili minus 20, na to radno vreme smo navikli.
I kako izdržavate vrućine?
Kako se mora. Što više vode, što više tečnosti, to je to. I kad možemo, beži u hlad. Grad mora uvijek da bude čiste sad. Drugo je što se grad prlja i na plus 40 ili minus 20, to je sasvim nešto drugo.
Dejanovo zaduženje su ulice u centru oko Kafanske četvrti Skadarlije. Usred toplotnog talasa koji je upalio crveni alarm u Srbiji, bašte kafana su prazne. Čekaju na goste kada zađe sunce i padne temperatura. Konobar Boža preko dana priprema baštu, a tu je kaže i da usluži turiste koji se preko dana upute u šetnju s kadarlijom. Uglavnom, kaže, beže unutra pod klimu.
Godine imam podosta, ali ne da je baš ovako kao što je ovih dana i ovih meseci. Temperature su previsoke, ali se uspešno hladimo, malo pomoćnim sredstvima, ventilatorima, ali dobro hladimo piće, pa se gosti mogu rasladiti ono kako treba. Manje gostiju podosta preko dana, uveče malo i padne temperatura za par stepeni i vrlo je prijatnije. I tu bude malo muzike i sami vidite da je maltene ulica gotovo prazna.
Kako se vi tako hladite?
Hladnom vodom i lepezom, šta da vam kažem.
Na obližnjoj pijaci prodavci se trude da voće i povrće sačuvaju od vrućina. Posla je manje preko dana, priča Negica Radovanović, ali ona je za tezgom dokle god radi pijaca.
Uzmem vam flašu vode, pa vrstu, osvežavam ga skoro svaki 5-6 minuta, 10, tako da održavam. Vrućine utiču, sve utiče na prodaju. Više zimu volim nego leto. Neka sam rođena u leto, ali volim zimu.
Ali pijaca radi?
Radi. Ovo što ću. Teli, nek teli, mora da se prodaju.
Negica i njen kolega na susednoj tezgi Rade Kostić kažu da se proteklih dana najviše prodaje voće za osveženje.
Zaslali lubenicu, zaslali dinju, milina u kući, pustiš klimu i uživaš.
A vi?
A ja kad stignem kući u pet onda lepo rasladim se, popim kafu, pa tek onda ili dinju ili lubenicu, nije važno šta je, samo da je hladno.
Ministarstvo građevinarstva apelovalo je na poslodavce da u najtoplijim dijelovima dana radnici ne obavljaju teške fizičke poslove napolju. U rizična zanimanja pored sektora građevinarstva ubrajaju se poljoprivreda i komunalne delatnosti. U preporukama koje podrazumevaju da se između 11 i 16 časova izbegava rad na otvorenom i direktno izlaganje suncu, poslodavcima se predlaže da organizuju i češće pauze i preduzmu sve mere kako bi se rizici po zdravlje radnika sveli na minimum. Za poslodavce koji krše mere bezbednosti i zdravlja na radu, predviđene su i novčane kazne, do 2 miliona dinara. A uprkos preporukama ministarstva, ekipa Radija Slobodna Evropa je u sred podneva u centru Beograda zategla na skelama građevinske radnike na više gradilišta. Nisu pristali na razgovor sa nama. Leto 2025. do sada je jedno od najtoplijih u istoriji merenja u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno ćuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? Kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić rođen kao dijete ratnog silovanja, koji je istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla pretočio u knjigu Alen i ja. Iz podcasta Glasom mladih autorka Aida Đugum je izdvojila.
Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi. Jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže znam ko šta ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno s rabom. Ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman ovaj da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo. Ja sam već odavno odlučio da ne šutim jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Kako ti doživljavaš sebe danas?
Potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Ja, meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari, saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane, tako da kažem, s druge strane agresora. Mm-hmm. I jednostavno, tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretačim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja zaboravljena djeca rata koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dritsku Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republiku Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naše majke nije samo slovene pašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča.
Ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predrasude tog te šutnje, te stigme, daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebi zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu.
Cijeli podcast Glasom mladim pod nazivom Zaboravljeno dijete rata Alen Muhić, šutnja najviše boli, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.